Šodien pievakarē un arī naktī uz ceturtdienu autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Lielā daļā valsts iespējams slapis sniegs un lietus, bet ceļu virsmas temperatūra daudz viet ir zem nulles, tāpēc var veidoties apledojums. Sevišķi jāuzmanās uz autoceļiem ar grants segumu. Veselības ministrijai trūkst skaidra rīcības plāna e-veselības attīstībai. Tā šodien pēc veselības ministrijas amatpersonu uzklausīšanas atzina ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Ministrs ir pārliecināts, ka dažādus atklātos trūkumus sistēmā izdosies novērst, tomēr uztraukums esot par ilgtermiņa attīstību. Jaunajam ieguldītājam, kas nomās Āgenskalna tirgu Rīgā, tas būs pilnībā jāatjauno 3,5 gadu laikā. To paredz Rīgas domes šodien apstiprinātais lēmums par Āgenskalna tirgus nomas tiesību izsolas rīkošanu. Tirgus teritorijā būs jāsaglabā iespēja tirgoties un jānodrošina arī kultūras aktivitāšu rīkošana. Nomas maksas apmērs pagaidām nav noteikts. Eksperti vēl vērtē, kāda būtu atbilstoša nomas maksa. Āgenskalna tirgu plānots iznomāt uz 30 gadiem. Atsevišķas saimniecības varēs pieteikties kādu laiku bioloģiskos dzīvniekus barot arī ar nebioloģisku pārtiku. To ļaus tādēļ, ka trūkst lobbarības. Tas gan nenozīmē, ka līdz patērētājam šo saimniecību ražotā pārtika nonāks ar bioloģiska produkta marķējumu. Tie saimnieki, kas tādu iespēju izmantos, šajā laikā saražoto produkciju nevarēs pārdot tirgū kā bioloģisko pārtiku. Tādēļ pagaidām šo plūdu seku atvieglojumu zemnieki izmanto maz. Latvijas ārlietu ministrija sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju ir sākusi gatavošanos 13. Saimas vēlēšanu norisei ārvalstīs. Diasporas organizācijām un arī Latvijas pārstāvniecībām turpmākajam darbam izplatīti dažādi materiāli par saimas vēlēšanām ārpus Latvijas robežas. Ārlietu ministrija aicina tautiešus ārvalstīs būt aktīviem un iesaistīties saimas vēlēšanu iecirkņu organizēšanā ārvalstīs. 13. Saimas vēlēšanas paredzētas šī gada oktobrī. Itālijas un Grieķijas līderi šodien kritizēja centrālās un Austrumeiropas valstis, ka tās nesadarbojas migrācijas krīzē. Itālija un Grieķija arī brīdināja, ka valstīm, kas nepiekrīt uzņemt patvēruma meklētājus, var nākties ciest gaidāmajās Eiropas Savienības budžeta sarunās. Francijā turpinās cietumsargu protesti. Cietumsargi nobloķējuši piekļuvi 119 cietumiem, tā ziņo amatpersonas. 45 cietumos situācija ievērojami pasliktinājusies, tā ziņo Francijas ieslodzījumu lietu pārvalde. Sarunas starp tieslietu ministriju un cietumsargu arotbiedrībām beigušās bez rezultātiem. Cietumsargi protestē pret drošības problēmām pārpildītajos cietumos. Dānijā šodien pārspēts janvāra nacionālais siltuma rekords – plus 13 grādi. Vēl siltāks – plus 15 grādi – ir Nīderlandē un Vācijas rietumos. Daudzviet rietuma Eiropā šobrīd ir sezonai neraksturīgi silts. Parīzē no krastiem izgājusi sēna, aplūdušas vairākas ielas. Parīzes pašvaldība slēgusi vairākus svarīgus ceļus, slēgti arī vairāki vilcienu maršruti, atcelti izklaides braucieni pa upi un slēgts arī slavenais Luvras muzejs. Ūdens līmenis sēnā ir vismaz 4 metrus augstāks par normu un turpina celties. Vēl sēruveists mūžība aizgājuši 3 ievērojami latviešu mākslinieki. Aizsaulē 81 gada vecumā aizgājis latviešu komponists un pianists Aleksandrs Kublinskis. Viņš ir daudzu zināmu dziesmu autors, tostarp radījis arī slavenās grupas Eolika dziesmas Zemeņu lauks un Noktirne. Miris arī kinorežisors un rakstnieks Evers Freimanis un mūžībā aizgājis arī zināmais fotomākslinieks Vilhelms Mihailovskis. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 1 grāds, pūš mērens dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 98%. Naktī Latvijā brīžiem lietus, nakts sākumā austrumos arī sniegs un slapšsniegs, ceļi vietām var apledot, dažviet iespējama arī migla. Pūtīs brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no 0 plus 4 grādiem rietumos līdz plus 1 mīnus 4 grādiem austrumos. Rīt no rīta visā valstī jau iestāsies atkusnis. Rītdienā gaisa temperatūra būs plus 1 plus 5 grādi.